Jy luister na die Potsendjoernaal van die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Hierdie bydrae is 'n voorlesing van 'n blog wat oorspronklik geskryf is vir afrikaans.com, waar jy dit kan lees. Besoek ons by viva-afrikaans.org vir nog blogs, en daar kan jy sommer terselfdertyd op hierdie joernaal inteken. Dit is donderdag, 26 Julie 2018. Ek is Jana Luther. Vandag vertel ek maanstories. Dit spook hier woes met nuwe maan, maar kwaaier nog met donker maan. Drink die kruie, sluk die als, maak jou rug vir die spooke wals. So skryf Boerneef. Elke ongeveer 27,5 dag wentel die maan, draai die maan een keer om die aarde. In sy ellipsvormige baan is die maan van die aarde afsigbaar. Ons kan die maan sien, omdat die lig van die son weerkaats. Die verligte gedeelte van die maan groei, dit word groter, al hoe groter, dan neem het weer af en word gaandeweg kleiner. In vergelyking met ander hemelliggame, dit weet ons vandag, is die maan eintlik maar 'n tamelik onbeduidende massa. Maar vir ons voorouers, hulle wat geglo het, hul ondermaanse is die middelpunt van die heelal, dat die son om die aarde draai. Vir hulle was natuurverskynsels, soos die opkom en ondergang van die maan, 'n bron wat hulle eindeloos gefassineer het. Aan die maan het ons voorouers, die mense van die oudheid, allerhande magte en kragte toegeskryf. Allerlei kosmologiese mites is aan die maan gekoppel. In maangodsdienste, oral in die wêreld, is die maan aanbid, of die maan het 'n sentrale plek in die godsdienst ingeneem. Aan maangode en maangodinne is verskillende eienskappe van die maan toegedig. Deur veranderings in die gestaltes van die maan dop te hou, eerste kwartier, wanneer mens net 'n kwart van die maan kan sien, dan volmaan, dan weer laaste kwartier, nuwe maan. Die rede na te kyk het astroloë, sterrekijkers en sterrewiggelaars, vir die mensdom van hulle tyd, toekomstige geluk of ongeluk voorspel. Wanneer het volmaan is, wanneer die aarde tussen die son en die maan verby beweeg, en as die aarde sy skaduwee dan oor die maan val, dit het ons voorouers baie benoud gemaak. 'N algehele maansverduistering het hulle met groot angs vervul. Die totale oppervlak van die maan in spookagtige duisternis gehul, terwyl die atmosfeer om die aarde, soos 'n lens tydens 'n sonsondergang, die son se strale buig en verstrooi en om die duister maan dan 'n oranje-rooi gloed laat hang. Na so 'n indrukwekkende donker gloeiende maan word daar in die volksmond as 'n rooi maan of 'n bloedmaan verwys. In die verre verlede is so 'n totale eklips van die maan as 'n teken beskou dat die orde van die natuur ernstig versteur was. Die mense het werking van bonatuurlike kragte vermoed en daarom het hulle allerlei legendes om die maan geweef. In die ou Egipte is 'n maansverduistering beskou as die voorteken van naderende onheil. Die ou Grieke het geglo dis die werk van bose gode, dat ongelukke en rampe op hulle wag. In ou Rome is geglo dat die skaduwee oor die maan die skaduwee van demone, van duivels was. Wanneer die maan dan nou so donker raak, het die ou Romeine dan uitgehardloop in die strate en geskree en gegil om hierdie duivels te verdryf. Ook in die ou Mesopotamië is maanverduisterings as die werk van demone beskou. Die Mesopotamiërs kon maanverduistering toereeds voorspel en wanneer dit gebeur het hulle koning van sy troon gehaal en dan vir die duur van die eklips 'n plaasvervanger op die koning se plek laat sit, terwyl die koning hom dan soos 'n gewone burger vermom het. Wanneer die eklips verby was, was die substituut, die plaasvervanger op die troon, dan gewoonlik skoon veld, glo deur die demone vergiftig, so is daar gesê. Die maan word opgeëet deur 'n draak, het die ou Chinese geglo. Om die draak af te skrik, het hulle op potte en panne geslaan en klok gelui. In die 19de eeu het Chinese seevaarders nog kanonne afgevuur om die draak te verdryf. Nee, het die Vietnamese gesê, Dis nie 'n draak nie, dis 'n reuse padda wat 'n stuk uit die maan hap. Vir so 'n bloedbelope maan, rooi maan, was die Inka se verklaring Tuka, dat dit 'n luiperd se werk was om te keer dat die luiperd die aarde ook aanval. Het hulle dan die Inkas, nes die Chinese, 'n groot kabaal opgeskop en ook hulle honde aangesit om te huil en te blaf. Volgens 'n mite van die Hoopa-stam in Noord-Amerika, het die maan 20 vroue en 'n hele klomp diere, waaronder leeuws en slange, en as die diere nie genoeg kos kry nie, sak hulle op die maan toe en byt hom dat die bloed loop. Gelukkig snel maan se vroue hom dan te hulp, en die verduistering is verby, wanneer hulle die bloed gestop kry. Mani en Sol, ja. Mani en Sol, die maan en die son, hulle word agtervolg deur Hati en Skol. Hati en Skol is twee wolwe, so lui die ou Viking-legende. En as die wolwe vir Mani beet kry, dan verduister die maan. Om die wolwe te verjaag en die maan te red, lawaai die Vikings ook. Tydens 'n maaneklips, dit glo monnike in Tibet, dan vermenigvuldig die dade van 'n mens, alles wat goed is en alles wat sleg is, 10,000 maal. Maar vir die Joodse volk en vir Israel, vir hulle hou die maansverduisterings, volgens die Talmud, niks goeds in nie. Vir die Christendom is 'n bloedmaan 'n teken van goddelike woede en oordeel. 'N Rooi maan verbind die Christene dan ook dikwels met die kruisiging van Jesus. Dis nie die Islamgelowiges hulle wat aan maansverduisterings en bloedmane geen simboliese betekenis heg nie. Vir hulle gaan so 'n natuurverskynsel alleen gepaard met 'n spesiale gebed. Middeleeuwse gebruike in maan bygelowe, die is van geslag tot geslag oorgedra, sodat in baie kulture vandag nog mense glo dat die maan in sy verskillende gestaltes op mense en ook op diere en plante 'n invloed het wat aantoonbaar is. In die ou dae is periodieke, irrasionele gedrag, hallusinasies, mense wat in hulle slaap geloop het, baie maklik as maansiektes aan fases van die maan gewy. As iemand eksentriek was, as iemand net so bietjie eienaardig voorgekom het, is daar baie maklik gesê dat die persoon met die maan gepla was. Die gedrag van sommige diere word ook deur die maan beïnvloed, het sommige mense geglo. Ook dat die maan 'n invloed het op die weer, byvoorbeeld op die ontstaan van swaar reën en storms en orkane, net soos die daaglikse getye aan die kus en ook die spring en die eb getye, die gevolg is van die uitwerking van die aantrekkingskrag van die maan en die son op die aardbol. Wat sê die son en die sterre? Wat sê die maan? Ons weerman probeer sy horoskoop verstaan, ou Joel. Praat orakeltaal, George Weideman en IJsman, 1977. As die sekelmaan in die eerste of in die laaste kwartier op sy rug lê, skep hy water, dan hou die maan water, het sommige mense geglo, en as die sekel dan met die holkant na onder hang, gooi die maan water uit. As die maan uitgooi, is die volksgeloof, gaan die groot reën kom. Boere het lank geglo, knolplante soos aardappels en uie en wortels, plante wat onder die grond groei, die moet hulle plant terwyl die maan aan die afneem is. En plante wat hulle kos bo die aarde dra, bo kan die grond, soos peulgroente en pompoen, die moet geplant word terwyl die maan groei. Met die voorbereiding van die grond en die saai van saad, daarmee moet gewag word tot dit donker maan is. Ek stryk met vere van 'n vlakte vol vymelk oor by 3/4 maan, om die bedding vraaitjies weg te gool. Die opperman, Virus, 1964. As jy 'n vraaitjie het, sê die ou mense geglo, moet jy vymelk aansmeer en dan oor die vrat in die rigting van die volmaan blaas. In mettertyd verdwyn die vraaitjie glo. Ek breek 'n groen vy af, wag vir die druppel wit melkies om uit te lek, smeer dit aan die vrat en blaas, blaas maan toe in Nyanis Kapela, weg was daar die vrat. So haal die VAT ook Ene M. Opperman aan uit 'n ou uitgawe van Landbouweekblad van Oktober 1954. Op allerlei maniere bly die maan ons bekoor. Dit betower verliefdes. Die maan duik op in van soetsappige liedjies tot die letterkunde en in baie Afrikaanse uitdrukkings. Die maan is die koningin van die nag, word gesê. Die maan is die arme man se kers. Maar die lewe is nie net maanskyn en rose nie. Plesier en geluk is dikwels van korte duur. Wie aan jou die maan en die sterre beloof, maak beloftes wat nie nagekom kan word nie. Wie te vergeefs oor iets kla, te vergeefs iets probeer doen, hy of sy blaf of kef vir die maan. As jy soveel of so min van iets weet, as die man en die maan, begryp jy daar hoegenaamd niks van nie. As jy iemand so min ken, as die man en die maan, ken jy hom of haar glad nie. Doen jy vergeefse moeite, dan is het so goed jy staan in die maanskyn om warm te word. En as een mens iemand verwens, kan jy hom of haar maan te stuur. Ach man, gaan, loop, vlieg na die maan. As daar van een man gesê word dat hy in die maanskyn geloop het, is hy kakel. As iemand begin bles word, word soms kerstens gesê, die maan kom op. As die oorloosie saam met die maan loop, dan hou daar die oorloosie nie baie goed tyd nie. Iemand wat deur die maan gepits of getik of gepla is, hy of sy tree eenaardig op. As iets na die maan is, is het verlore, is het neusie verby. Oorspronkelijk kom die woord maan van een Indo-Europese woord wat meet beteken het. Van dieselfde oorwortel kom ook die woord maand. Een maand was oorspronkelijk dus een maanmaand, ook is een noordiese maand genoem, en so een maanmaand was dan gelijk aan die tydperk van een volmaan tot de volgende, solank as wat het duur vir die maan om een omwenteling om die aarde te voltooi. Die verandering van die maan van nuwe maan, dan eerste kwartier, wanneer een mens net een kwart van die maan skuif kan sien, omdat net een kwart daarvan verlig is, dan volmaan, dan laaste kwartier, wanneer daar weer net een kwart van die maan sigbaar is. Hierdie verandering word elke ongeveer 29 en een halve dag herhaal. Volledige swangerskap duur dus 10 maanmaande, 40 weke, eerder as 9 kalendermaande, soos algemeen gedink word, so haal die WAT weile Dr. Jan van Elfenhof, eintlik Dr. Jan van Heerden, pas hy aan. Al skryf die opperman ook 9 maande lang, dink sy verstom, van wie en hoe die nuwe lewe kom, in Tokolossie in 1956. 3000 jaar al voor die huidige jaartelling, het die Babyloniërs hulle Babyloniese maanalmanak gebruik. Ook die Hindoes het verskillende maanalmanakke en baie ander volke. In synagoges word vandag nog die Joodse een gebruik. Volgens die Islamitiese maanalmanak, waarvan die jaartelling begin op 16 juli 622, dit is die dag van die Hijra, die dag toe die heilige profeet Mohammed gevlug het uit Mekka na Medina. Volgens die Islamitiese almanak bestaan een jaar uit 12 maande en die begin van die jaar word dan bepaal deur die verskyning van een nuwe maan. Nadat hulle 29 of 30 dae lang vir die duur van die 9de maand Ramadan gevas het, vier moslims byvoorbeeld wêreldwyd dan op die eerste dag van hulle maand Shawwal, jaarliks die feestdag Eid al-Fitr, dit is die dag van Labarang, soos die feest ook in die Kaaba bekend is. Op die vooraan van Labarang kom honderde moslimmans elke jaar by seepunt by mekaar en daar wag hulle om die nuwe maan te sien. Ook die ou Germane, Germaans waaruit Afrikaans voortgekom het. Die ou Germane het tyd in nagte en in maane bereken. Elke maand in Europa het met 'n nuwe maan begin en die nuwe maan en nuwe maand is dan aan belangrike gebeurtenisse gekoppel. 'N volle maan was een maan of een maand en na 12 volmaane was die jaar dan om. Die eerste maan of maand van die Germaanse jaar was die looi maand, die maand waarin leer gelooi is. Die tweede maand, sprokkelmaand, vir sprokkelhout of vir optelhout versamel, of skrikkelmaand, die maand wat verspring, waarvan ons vandag nog in februari die skrikkeljaar kry, nie sprokkelmaand. Die derde maand was lente maand, die maand waarin die Europese lente begin het en die lente gevier is. Die vierde maand was die grasmaand, wanneer nuwe gras begin uitspruit het. Die vyfde maand, die bloeimaand of die bloeiselmaand, wanneer alles in die natuur begin blom. Die sesde maand, somermaand, want dan was het somer en die somer het begin. Die sewende maand was die hooi maand, wanneer die gras dan gemaai afgesny is en hierdie afgesnyde gras is dan op die veld gelaat om droog te word. Die agste maand van die Germaanse jaar was die oesmaand, nee, geoes is daar. Die negende maand, herfsmaand, wanneer die herfs in Europa begin. En die tiende maand, wynmaand, die tyd vir die maak van nuwe wyn. Elfde maand, slagmaand, waarin diere geslag is, sodat daar vleis moes wees, vir die twaalfde maand, die wintermaand. So is in Germaans, die voorloper van Afrikaans, die gestaltes van die maan getel, en in Nederland word die ou maandname soms vandag nog gebruik. Eers in die jaar 46, voor die huidige jaartelling, het Julius Caesar, bygestaan deur die Alexandrynse sterrekundige soos die Genes, die almanak, die maanalmanak, van hulle tyd hervorm, en hulle die maanjaar met 'n vaste sonjaar vervang, met 'n jaar wat 'n gemiddelde duur gehad het van 365 en 'n kwart dag, soos ons jaar vandag nog. Oorspronklik het die nuwe Romeinse kalender agter net 10 maande gehad. Die Romeinse jare toe in maart begin en in desember geëindig, gevolg deur 'n naamlose winterperiode. In vroeër het die maanmaande in die wintertyd januari en februarie geheet en januari het dan later ons eerste maand geword. Januari is afgelei van die naam van die Romeinse god Jan, is die god met sy twee gesigte, simbolies van die son en die maan. Janus was die god wat oor poorte in openbare in- en uitgange wag gehou het, bo kan deure. Hy was die god van afskeid en elke deurgang, deur 'n poort of deur 'n deur en die begin van 'n nuwe tyd, die god van alle nuwe beginne. Februarie kom van die Latynse woord februare, wat beteken het om skoon te maak, om te reinig, en ook dan van februa, die naam van 'n reinigingsfees, wat die antieke Romeine in die maand in februarie gehou het. Maart is kort vir Mensis Martius, die maand van Mars, so genoem ter ere van die Romeinse oorlogsgod. April is moontlike afleiding van Afrodite. Afrodite, die Griekse godin van vrugbaarheid, liefde, skoonheid. Afrodite is ook die beskermgodin van die diere en die plante. April herinner ons ook aan die Latynse woord apricus, wat beteken het om deur die son verlig te word. Mei is waarskynlik vernoem na Maia. Maia was die moeder van die Romeinse god Mercurius, maar oorspronklik was sy die godin van vrugbaarheid en groei. Junie is Anjuno, die hoofgodin van die Pantheon, gewy. Pantheon, al die Romeinse gode en godinne gesamentlik is die Pantheon genoem, en Juno was hulle hoofgodin. Juno het die huwelik en die geboorte beskerm, sy het ook omgesien na die welsyn van vroue. Maar Julie die het Caesar toe na homself genoem, die maand van Julius, want dit was sy geboortemaand, en daarop kom Augustus Caesar en hy gee sy naam aan Augustus toe hy na die moord op Julius Caesar in die Romeinse Ryk die leisels oorvat. Die laaste 4 maande van die Romeinse kalender is nie na gode of na feeste genoem nie, maar afgelei van hoofdelwoorde September, Oktober, November en Desember, wat oorspronklik die 7de, die 8de, die 9de en die 10de maand was van Septem van 7 van Octo, wat ons nog vandag het soos in Octopus 8, November 9 beteken en Desember wat 10 beteken, maar as gevolg van die roemsig, die eersig van Julius Caesar en Augustus Caesar, wat toe 2 maande na hulle self noem, is September en Oktober en November en Desember, ondanks hulle name, elk 2 plekkies aangeskuif, en is hulle vandag onderskeidelik ons 9de, 10de, 11de en 12de maand. In die loop van die 7de eeuw en in die middeleeuwe het die Romeinse maandname en die maandkalender geleidelik die ou Germaanse maanmaande en die maanalmanakke van die wêreld begin vervang. Ook die woord kalender kry ons van Latijn van calendarium, die naam van 'n oudtydse kleitablet waarop geldskieters, geldleners in antieke Rome boek gehou het, van al die rente en paemente wat op die kalendaai stiptelik die eerste dag van elke maand aan hulle betaal moes word. Die bronne wat ek gebruik het by die skryf van hierdie artikel is ouder gewoonte, die elektroniese woordeboek van die Afrikaanse taal, die elektroniese WAT, A tot by Skooi, en dan het ek gebruik ENCI, die encyclopediese kennisplatform, wat aanlyn beskikbaar is by www.encensie.nl, waar onder meer die volledige Winkler Prins encyclopedie reeks geraadpleeg kan word. Ook was ek by die genootskap Onze Taal, aanlyn by onzetaal.nl. Dan die versamelde poesie van D. Opperman in 1987 het dit verskyn by Tafelberg en Niemand Rousseau. Ek het die digitale uitgawe. Die samensteller daarvan is A.P. Groewe. Dan natuurlik ons eie handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die HAT, en Lesbes Wikipedia, die vrye encyclopedie, die Afrikaanse Wikipedia, af.wikipedia.org, en natuurlik is hierdie hele Afrikaanse Wikipedia en ook die Afrikaanse Wiktionary volledig raadpleegbaar saam met al die woordeboeke in Viva se woordeboekportaal by viva-afrikaans.org, en hulle word dan elke 3 maande bygewerk. Besoek ons by viva-afrikaans.org, maak 'n draai in ons woordeboekportaal, in ons korpusportaal, daar kan jy ook nog ander blogs lees, en jy kan inteken op hierdie potsendingreeks. Tot die volgende keer, ek is Jana Luther, totsiens.